adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni! În această ocazie vom urmări în continuare dialogul dintre Iov și prietenii săi, dar încep prin cuvântarea lui Țofar. Este, de fapt, prima cuvântare. Este ultimul dintre cei trei care vorbește. E bine, Țofar, cel puțin din primele sale reacții, pare de neoprit. Lasă la o parte orice precauție, empatia normală pentru suferința lui Iov, și iese de-a dreptul la atac. Demonstrează că este un teolog resentimentar, lipsit de scrupule, un curciat în favoarea adevărului său. Întrebarea care îmi vine pe limbă este: unde sunt cele 7 zile de muțenie în fața suferinței inimaginabile, inexplicabile a lui Iov? Dar să vedem ce spune Țofar. Să rămână această năvală de cuvinte fără răspuns, să creadă limbutul că are dreptate? Vor face vorbele tale deșerte pe oameni să tacă? Și îți vei bate joc de alții fără să te facă cineva de rușine? E bine, aceasta era marea lui preocupare, să-l facă de rușine prin vorbe, de fapt, prin răspunsuri pe Iov, să blocheze teologia lui Iov. E bine, din punctul de vedere al lui Țofar, care este, după cum vedeți, aproape de necontrolat atunci când începe să discute cu Iov, prietenul său suferind este un limbut, adică un om care vorbește mult, fără rost, este un flecar, un vorbăreț, care nu face altceva decât să dea năvală cu ajutorul cuvintelor. E bine, teologia pe care o construiește Iov, care este destul de asemănătoare cu a prietenilor săi, numai că el nu găsește culpa, el nu găsește păcatul care să fi generat toată această suferință. Dar tot ceea ce spune Iov este o năvală de cuvinte. Este un fel de incontinență, nu se abține să vorbească. Este o locvacitate, ca să folosesc așa un cuvânt mai pretențios. Dar, dincolo de verbiajul lui Iov, există o suferință. O suferință în fața căreia Țofar este imun. Eu aș spune că este un tip arogant. Mai mult decât atât, este și mai simpluț în comparație cu Elifaz, spre exemplu. El nu face altceva decât să repete, cu alte cuvinte evident, tot ceea ce știm încă de la început, adică de la Elifaz. Dar să vedem cu adevărat ce spune Țofar. Tu zici, felul meu de a vedea este drept și sunt curat în ochii tăi. O, de ar vrea Dumnezeu să vorbească, deși ar deschide buzele să-ți răspundă și de ți-ar descoperi tainele înțelepciunii lui, ale înțelepciunii lui nemărginite, ai vedea atunci că nu ți răspătește totuși după fără de legea ta. E bine, să înțelegem că Țofar avusese acces la aceste taine, la niște taine nedescoperite, nemărginite. El știa cum răspunde Dumnezeu, numai că superior se uita la ignoranța lui Iov, la obrăznicia lui Iov și simțea nevoia să-l mustre pentru această atitudine. Totuși, un asemenea om ne așteptăm să aibă o imagine bună despre semenii săi, dar după cum vom vedea în versetul 12, are cu adevărat o percepție depreciativă cu privire la om în general. Omul, dimpotrivă, are minte de nebun și s-a născut ca mânzul unui măgar sălbatic. E bine, acesta, care are minte de nebun și care este născut ca mânzul unui măgar sălbatic, este capabil totuși să vorbească despre înțelepciunea lui Dumnezeu, înțelepciunea lui nemărginită. Și mai mult decât atât, să o explice și să-l mostre în baza accesului la această înțelepciune pe Iov. Mare lucru nu spune până la urmă Țofar, îl îndeamnă pe Iov să lepede păcatul, să se întoarcă la Dumnezeu și atunci, în concluzie, îi va fi bine. După cum vedeți, intrăm într-un dialog al surzilor. Iov spune una, prietenii lui spun alta și ei nu se întâlnesc la mijloc. Nici unul nu-și pune problema unei discuții fără dogme, pentru că în felul acesta pot ajunge unul la altul. Dogmele deocamdată îi blochează. Dogmele creează niște sfere care nu comunică, se ciocnesc una de alta, dar prietenii nu sunt în stare să intre realmente într-un dialog. Răspunsul lui Iov este magistral. Capitolul 12, versetele 2 și 3. S-ar putea zice că, într-adevăr, neamul omenesc sunteți voi și că odată cu voi va muri și înțelepciunea. Am și eu minte ca voi, nu sunt mai prejos de voi. Și cine nu știe lucrurile pe care le spuneți voi? Le reamintește. Insistă chiar. Subliniază în mod foarte vizibil că înțelepciunea lor nu poate emite, nu poate livra decât truisme. Știa și Iov lucrurile acestea, le cunoștea. Era un aerul vremii. Dar marea lui problemă este cea cu care prietenii nu vor să dialogheze, în fața căreia nu vor să se deschidă. Deci lui nu-i trebuie idei, explicații pe care să le accepte din punct de vedere teoretic. El vrea concret păcatul pentru care suferă, cel care a generat toată această tragedie. Pentru ce să se pocăiască dacă nu știe? Știți din experiență sau din viață, din lecturi, din cinematografie, că sunt situații în care oamenii în fața torționarilor, atunci când nu mai pot suporta, sunt dispuși să-și recunoască o vină, o culpă imaginară. Acceptă acuzele torționarilor numai ca să scape cu viață, pentru că nu mai pot îndura suferința. E bine, în cazul lui Dumnezeu, lucrurile nu pot fi asemănătoare. Iov trebuie să pună mâna, să puncteze, să decidă unde este marea sa greșeală ca să se poată întoarce, ca să remedieze problema. Dar în fața acestor prieteni care nu vor pur și simplu să privească un pic câtuși de puțin din perspectiva lui Iov, acesta nu mai are răbdare cu ei. Versetele 4 și 5, capitolul 12. Eu sunt de batjocura prietenilor mei când cer ajutorul lui Dumnezeu. Dreptul, nevinovatul, de batjocură, dispreț în nenorocire. Iată zicerea celor fericiți. Dă brânci cui alunecă cu piciorul. Este un atac direct la atitudinea lor, pentru că de atâtea ori Iov s-a lamentat și i-a rugat să depășească discuția strict teologică, discuția rațională și să înțeleagă suferința lui. Sigur, este o suferință care de multe ori îl îndeamnă să vorbească în mod neprecaut, poate în mod neînțelept. El este provocat să aibă asemenea reacții, dar dincolo de reacțiile sale, el nu vrea cu adevărat o dispută teologică. El mai degrabă ar vrea să fie ajutat, nu certat, nu mustrat, nu pus la colț de prietenii săi care au venit montați să demonstreze că Iov este vinovat și că ei au dreptate. Este iarăși foarte interesant răspunsul din capitolul 13, versetele de la 2 la 10. Dar vreau să vorbesc acum celui atotputernic. Îi cam lasă pe prietenii săi deoparte pentru că își dă seama că multe lucruri nu mai pot fi spuse și să ajungă totuși la ei. Vreau să-mi apăr pricina înaintea lui Dumnezeu, căci voi sunteți niște făuritori de minciuni, sunteți cu toți niște doftori de nimic. O, de-ați fi tăcut, ce înțelepciune ați fi arătat? Acum ascultați, vă rog, apărarea mea și luați aminte la răspunsul buzelor mele. Vreți să vorbiți lucruri nedrepte din dragoste pentru Dumnezeu și să spuneți minciuni ca să-L apărați? Vreți să țineți cu El și să faceți pe apărătorii lui Dumnezeu? Dacă va cerceta El, va găsi bine oare? Sau vreți să-L înșelați cum înșelați pe om? Nu, nu, El vă va osândi dacă n-ascunți, nu lucrați decât părtinindu-L pe El. E bine, aici este o foarte mare problemă a teologiei pe care Iov o atacă direct, fără menajamente. Marea problemă acestei teologii suficiente, închise în proiect, cum ar spune Gabriel Liceanu, este că simplifică în mod nepermis complexitatea ireductibilă a lumii prin intermediul câtorva explicații. Și anume, rigiditatea acelei cauzalități, ai păcătuit, suferi, nu ai păcătuit, ești binecuvântat, dar în esență, dincolo de această cauzalitate, de acest mecanicism, există totuși teologia că toți oamenii au suferit, că toți sunt niște viermi înaintea lui Dumnezeu, că pierd înaintea lui Dumnezeu, că nimeni nu ține cont de tragediile lor și de destinul lor și așa mai departe. Este o teologie destul de contradictorie, dar suficientă dacă nu apar prea multe probleme în realitate care să contrazică această teologie. Adică oamenii își pot băga degetele în urechi și pot crede în această mantră. În versetul 13 din același capitol este foarte interesantă atitudinea lui Iov. Tăceți, lăsați-mă, vreau să vorbesc întâmplă-mi se ce mi s-ar întâmpla. Probabil că în fața acestor replici prietenii săi se agitaseră puțin, se crease puțină tensiune și Iov simte nevoia să-i blocheze, să tacă, să mai spună ceva, pentru că simțea nevoia să se descarce. 14 și 15. Îmi voi lua carnea în dinți. Îmi voi pune viața în joc. Da, mă va ucide. N-am nimic de nădăjduit. Dar îmi voi apăra purtarea în fața lui. Chiar și lucrul acesta poate sluji la scăparea mea, căci un elegiuit nu îndrăznește să vină înaintea lui. Așadar, mizează pe chiar viața lui. Întâmplă-i se orice i s-ar întâmpla, Iov se va confrunta în mod direct cu Dumnezeu. Încă o dată face apel la discernământul prietenilor săi. Măcar din gestul său să înțeleagă că este sincer, că nu știe unde a păcătuit. Deci nu este vorba de vinovăție, de aspectul teologic, de aspectul juridic. Este vorba, în esență, de sinceritatea lui. El chiar nu știe, el se știe nevinovat. Mută din nou macazul, sensibilizează din nou prietenii. Da, sensibilizează pe teologii aceștia cu inteligența castrată. Ei bine, știe Iov că nu este un individ perfect. Le acceptă premizele, intră în jocul lor și chiar spune: câte fără de legi și păcate am făcut? Arată-mi călcările de lege și păcatele mele. Pentru ce îți ascunzi fața și mă iei drept vrăjmaș? Vrei să lovești o frunză suflată de vânt? Vrei să urmărești un pai uscat? Pentru ce mă lovești cu suferințe amare și mă pedepsești pentru greșeli din tinerețe? Pentru ce îmi pui picioarele în butuci să-mi pândești toate mișcările, să pui hotar pașilor mei când trupul meu cade în putrezire ca o haină mâncată de moli? Așadar, Iov acceptă premiza prietenilor săi. El nu este un desăvârșit, el nu este perfect. Iov știe că în viața sa greșise. El știe că existau greșeli din tinerețe. La urma urmei, nu se putea erija în perfecțiune absolută. Dar viața lui era totuși în ordine. Atunci, unde este greșeala? În continuare, omul născut din femeie, capitolul 14, are viață scurtă, dar plină de necazuri. Se naște și e tăiat ca o floare, fuge și piere ca o umbră. Și asupra lui tu ai ochiul deschis și pe mine mă tragi la judecată cu tine? Cum ar putea să iasă dintr-o ființă necurată un om curat? Nu putea să iasă niciunul. Așadar, el știe cum arată natura umană. El știe că omul este în esență necurat înaintea lui Dumnezeu, dar nu aceasta este problema. El nu este pedepsit pentru că are natură umană. Pentru că toți au natură umană, atunci toată lumea ar trebui să sufere. Lumea ar trebui să fie un spital, un purgatoriu sau, de-a dreptul, chiar un infern. De bine, lucrurile nu stau așa, deci el iese din această analiză a prietenilor săi, îi obligă să facă un pas în plus. Dar aceștia nu sunt capabili. Iarăși, în fața suferinței și în fața imposibilității de a comunica cu proprii săi prieteni, Iov derapează și din punct de vedere teologic. Versetele de la 16 la 20, capitolul 14. Dar astăzi îmi numeri pașii, ai ochiul asupra păcatelor mele, călcările mele de lege sunt pecetluite într-un mănunchi și născosești fără de legi în sarcina mea. Cum se prăbușește muntele și piere, cum piere stânca din locul ei, cum este mâncată piatra de ape și cum este luat pământul de râu, așa nimicești tu nădejdea omului. Îl urmărești într-una și se duce. Îi schimonosești fața și apoi îi dai drumul. Cu alte cuvinte, Dumnezeu este absolut, este corect, este suveran, dar devine un tiran al eticii absolute. Cel care îl urmărește, cel care strânge fără de legile unui om într-un mănunchi și atunci apare, după cum vedeți, justificabilă pedepsa. Omul este urmărit într-una și se duce, omului îi se schimonosește fața și apoi îi dă drumul. Din nou spun, problema fundamentală a cărții lui Iov este justificarea teologică a suferinței și în strânsă legătură cu această justificare este imaginea lui Dumnezeu. Aici imaginea lui Dumnezeu este blurat, este încețoșată. Iov, trebuie să înțelegem din cauza suferinței și provocat de prietenii săi, nu mai vede corect chipul lui Dumnezeu. Dacă este de înțeles în dreptul lui, nu este de înțeles în dreptul prietenilor săi și tocmai de aceea aceștia sunt mai condamnabili. Dar cam atât pentru astăzi. Vă mulțumesc pentru atenție. Până săptămâna viitoare, numai bine!